Mana adam bir marta bo'lsa ham qo'limdan ushlamagan bilasanmi? Bir marta ham. Men yomon bo'lamas edim. Seriyozmi? Shu narsani o'ylaganimda ichimda shunchalik yig'lardimki, yig'lab-yig'lamayotganimni onam bilan sezmasdi. Yomon bola bo'lmasam nimaga otasiz o'stim? Umuman tushunmasdim. Keyin hayot aylantirib, tushuntirib qo'ydi. Оказывается, мен ипсіз варрей бойын екенмі. Хам отасыз болдығы оқша. Ипсіз варрей. Бітті көрінішті хам үшін емонды. Леген холесен яс тарап күтшім мүмкін.
Отамсыз үйізнаны көріші орғандым. Отамсыз үйізге оқшап, яны бөчтім. Хайотынымы керелігін үшіні бүні верден кеттім. Орзуым кейім көм беріп, елімі топтым. Qarindoshlarning ko'tligidan beginani mehrgacha ko'rdim. Nimaga pulga sotib olish mumkin bo'lganda o'qish kerakligini tushundim. Yaxshidan yomon bo'lgan bo'lsam ham ichida yaxshiligimni olib qoldim. Bu tirik otasizlik haqidagi siqilish deb o'ylama. Bu otasizlik bergan muvaffaqiyat haqida. Hayot hali seni sindirmagan bo'lsa hammasi oldingda.
Berilgan umr botsin Qonaman axirni iloj Yutuqlarimni ko'rmagan Qabr ostida otam bor Berilgan umr botsin Qonaman axirni iloj Yutuqlarimni ko'rmagan Mening faxrim onam bor
Otam bermagan mehri bergan onam bor Otam qilmagan ish qilgan amakim bor Rahmat etish kulgurmay qabrga kirgan Qalbimda bir umr qolgan. Ismiga qiziqayotganlarga ismlar avaz bo'lgan. Rossiya gastinsan oldida epikada olamdan o'tgan. Orqalarida bitta beva ayol bilan shirin jiyanim qolgan. Yashasang ko'rurar ekansan, o'zing uchun bilib qo'yurar ekansan, qaysi o'lingga chiqishingdan qat'iy nazar oxir o'lim bilan tugurkan.
Yashasang ko'rurar ekansan, o'zing uchun bilib qo'yurar ekansan, qaysi o'lingga chiqishingdan qat'iy nazar oxir o'lim bilan tugurkan.
Xallar alamayna nega menga bu sinovlar qayerda qildim xato edingiz o'zingiz bir olamay dardi odamlar otasiz o'sgan bu betarbiyaga umuman yaqinlashmagin uzoqroq yur bolam mandan nima faxr otam bo'lmasa hayot onam bergan tarbiya otasi bo'ladi yo'q o'zi shunaqa ekan bir kam dunyo yodimda kimligim unutganim yo'q
ham epsiz varaylarga bekordan mesaj bor Otasiz degani hayot tugadi, hech kim bo'la olmaysan degani emas. Otasiz o'sgan degani bechorani yo'q qolib, hammasanga rahim qilish kerak degani emas. Kinoda ko'rib olgan drama g'oyalarini chetga surib, realist bo'lishga harakat qilgan. Necha yosh bo'lishingdan qat'iy nazar, katta hayotda otang bor yo'li emas, cho'tingdagi nolla muhim rol o'ynaydi.